në kujtimin e së lumës Nën Tereza, në përgatitje për kremtimin liturgjik të 5 shtatorit, kur Mar Bota kujton kalimin e së lumës në Amshim, në mbar diocezën tonë Shkodër-Fult ka filluar një nënditshë lutje kushtuar së lumës Nën Tereza. Këtë vit, arkidioceza ka bërë një organizim të veçantë për këtë nënditshë që është çelur sot në kishën e Shën Rrokut në Bushat. E do të vijojë në kishat e ndryshme të famozive të rrethinave të Shkodrës e do të përfundojnë me meshën përkujtimore në ditën e 5 shtatorit në katedralen e Shkodrës, ku pritën të marrin pjesë të nderojnë kujtimin e së lumës përveç besimtarve të shumt dhe autoritetet e pushtetit vendor e të komiteteve të ndryshme fetare. Ndërkaq, Bashkia Motrave Stigmatine të hënë 27 gusht ka zbardhur me një ndjenjë vimje e hidhërimi. Nga xhiri i saj është ndarë motër Elize Fishta. Mesa dritës do të kremtohet nesër në orën 10 në kishën e motrave stigmatine, ndërsa varrimi do të bëhet në varrezat e rrmajit. Gjatë gjithë ditës së sotme deri nesër do të vazhdojnë homazhet në kishën stigmatine, ku së bashku me motrat e kësaj familje e të tjera bashkësive të pranishme në Shkodër, luten për shpirtin e motrës Elizes besimtar të shumtë, e gjithë bashku duke falendëruar Zotin për gjithë ato vite që kjo motër i kushtoi Zotit në misionin e saj, luten që i gjithë pushtetshmi t'i falë pushimin e pasosur e dritën e pambaruar.